addagroup.com adda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
addagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
adda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
addagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินิทัศน์มานานอย่างแบนเดอร์หรือแบ็กดอกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการดีไซน์เทชั่นแอนิเมชั่นและเว็บไซต์ทุกประเภทสินิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
ไม่จริงๆเลยค่ะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาบาร์สำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่งใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะท่านนายอย่างนี้ต้องดูโอเท
คดูโอเท
คค่ะดูโอเทคคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งงานเป็นกันเอง
นูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ027214809-10
สักครู่ค่ะนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086002044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิตาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพโลหิตคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิตาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะเรื่องของเขื่อนแห่งหนึ่งนี้นะคะเป็นที่กล่าวขวัญกันมากเลยนะคะคนทั้งโลกเนี่ยจับตาจ้องมองกันคงจะมีผลกระทบจากเรื่องของปี2012ด้วยนะคะที่มีการพูดถึงเขื่อนแห่งนี้กันแต่จริงๆแล้วในมุมมองของพวกเราหรือมุมมองของคุณธีรภาพเนี่ยเขื่อนนี้มีความน่าสนใจในแง่ของการเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของจีนเลยนะคะดิฉันก็อยากจะให้คุณเทียภาพพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวที่ต้าซางเสียนะคะ
ครับผมคืนนี้มีชื่อว่าซางเสียต้าป้านะครับซึ่งแปลว่าเขื่อนสามโตรกใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นเขื่อนที่สร้างอยู่ในแม่น้ำแยงซีหรือแยงซีเกียงนะครับตรงบริเวณตอนกลางของแม่น้ำในช่วงที่มีหน้าผาหินขนาดใหญ่ความยาวเป็นร้อยกิโลเมตรนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า Proches หรือโตรกผานั่นเองนะครับบางคนก็เลยเรียกว่าเป็นมหาเขื่อนไตรโตรกนะครับไตรก็แปลว่า3นะครับก็คือคำแปลของคำว่าต้าซานเสียต้าซานเสียก็แปลว่าโตรกใหญ่ทั้ง3นั่นเองครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาตินะครับขณะที่ได้รับการยกย่องให้เป็น1ใน10สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของแผ่นดินจีนเพราะว่าเป็นโตรกที่ทั้งความยาวมากๆเลยนะครับยาวเป็นร้อยกิโลเมตรนะครับเลือกดูนะครับว่าแม่น้ำเนี่ยไหลผ่าน 2ข้างเป็นหน้าผาหินนะครับซึ่งเราอาจจะเจอที่ไหนก็ได้แต่ว่านี่เป็น2ข้างเป็นหน้าผาหินยาวเป็น100กิโลเมตรแล้วก็มีความงดงามติดอันดับโลกแล้วก็ยังเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่กว่า 3,000 ปีนะครับ2ฝากฝานั้นเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ตำนานไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสามก๊กนะครับหรือว่าเรื่องราวของวีรสตรีอย่างหวังเจาจินหรือฟีหยวนนะครับวีรชนผู้รักชาติยิ่งชีพซึ่งเป็นต้นตำนานของการทำบ้าจ่างนะครับที่เรารับประทานกันจนทุกวันนี้นี่นะครับซึ่งผมอยากจะนำมาเรื่องราวของวีรสตรีของจีนเหล่านี้เนี่ยซึ่งอยู่ในสองฝากฝั่งของแม่น้ำยางซีตรงบริเวณต้าสานเสียเนี่ยนะครับมาเล่าสู่กันฟังครับในสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์ต่อไปอีกสัก 2-3 สัปดาห์ครับคุณยุทธดาครับ
ค่ะเขื่อนนี้นะคะใหญ่มากๆจนเราเรียกว่าอภิมหาเขื่อนนะคะซึ่งมีสถิติที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยในหลายๆเรื่องเลยนะคะคุณธีรภาคคะจากข้อมูลเนี่ยนะคะก็คือมหาเขื่อนไตรโตรกเนี่ยมีความสูงถึง175เมตรนะคะแล้วก็ยาวกว่า 2.3 กิโลเมตรปริมาณของการเก็บกักน้ำได้ถึง 39,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ทำให้เกิดแอ่งเก็บน้ำขนาดความยาวประมาณ600กิโลเมตรกว้างกว่า1กิโลเมตรป้องกันน้ำท่วมที่มักเกิดขึ้นทุกๆ10ปีที่ฆ่าชีวิตชาวจีนครั้งละนับเป็นหมื่นเป็นแสนค่ะทางการจีนเนี่ยก็มีความเชื่อนะคะว่าเขื่อนแห่งนี้เนี่ยจะแก้ปัญหาได้เป็นถึง100ปีหรืออาจจะเรียกได้ว่าอายุยืนยาวถึง1,000ปีก็ได้นะคะถ้าหากว่าไม่มีภัยธรรมชาติอื่นนะคะที่จะมาทำลายเขื่อนแห่งนี้โดยที่ผลพลอยได้ที่จะได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็เฉลี่ยได้ประมาณ 18,200 เมกะวัตต์ต่อปีไม่ต้องเทียบกับกำลังผลิตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะว่าปริมาณการผลิตนี้จะต่างกันลิบลับเลยนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะมีการเดินเรือขนส่งสินค้าที่สามารถที่จะรองรับได้ระวางหนักขึ้นถึง 10,000 ตันจากเดิมเนี่ยที่รองรับได้สูงสุดแค่ 3,000 ตันโอ้ตัวเลขเยอะแยะนะคะคุณธีรภาคแต่คิดว่าท่านผู้ฟังคงไม่สนใจหรอกค่ะท่านผู้ฟังคงจะสนใจตำนานและเรื่องราวแล้วก็ความสวยสดงดงามของธรรมชาติเส้นทางที่เราจะล่องไปในลำน้ำแยงซีแห่งนี้ที่จะฟังจากคุณธีรภาคมากกว่านะคะ
ครับเขื่อนซานเสียต้าป้าหรือว่าอภิมหาเขื่อนไตรโตรกนะครับเป็นที่ยอมรับแล้วนะครับว่าเป็นเขื่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับทำลายสถิติเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเดิมที่อยู่ที่แม่น้ำอีกัวซูในประเทศบราซิลนะครับนั่นคือเขื่อนอีไตปูนะครับตอนนี้ซานเสียต้าป้าหรือเขื่อนซานเสียเนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วนะครับตอนที่มีการเริ่มสร้างนะครับก็มีเป็นที่วิตกกังวลกันมากมายนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าการสร้างเขื่อนเนี่ยก็จะทำให้การไหลเวียนของแม่น้ำเนี่ยผิดไปจากธรรมชาติเดิมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการสร้างเขื่อนนั้นจะทำให้เกิดน้ำท่วมกลายเป็นอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนซึ่งท่วมเอาไม่ใช่เพียงแต่หมู่บ้านชุมชนยังได้ท่วมแหล่งอารยธรรมเก่าแก่นะครับรวมทั้งโตรกผาที่เป็นความงดงามทางธรรมชาติก็เป็นที่วิตกกันมากนะครับก็มีคนบอกว่าโอ้โหตอนที่สร้างเขื่อนใช้เวลานานหลายปีนะครับคนก็แห่ไปเที่ยวกันใหญ่เลยเพราะว่าเดี๋ยวพอสร้างเขื่อนเสร็จแล้วเนี่ยธรรมชาติที่สวยงามจะหายหมดไปนะครับซึ่งก็ยังโชคดีอยู่นะครับว่าหลังจากการสร้างเขื่อนเสร็จแล้วเนี่ยในความจริงก็คือว่ามีพื้นที่บางส่วนนะฮะที่จมหายไปแล้วก็แหล่งอารยธรรมก็คนยังไม่ทันก็หายไปก็มีนะครับแต่ว่าความงดงามทางธรรมชาติแล้วก็แหล่งอารยธรรมเก่าแก่อีกหลายส่วนทีเดียวที่ยังดำรงอยู่นะครับจนทุกวันนี้กิจกรรมการล่องแม่น้ำอย่างซีเกียงเพื่อที่จะไปชมความงามของโตรกใหญ่ทั้ง3หรือไตรโตรกแห่งแยงซีก็ยังเป็นกิจกรรมเดินเรือหรือการท่องเที่ยวที่ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับโดยส่วนมากก็จะเริ่มต้นที่เมืองเฉิงตูซึ่งเป็นเมืองที่มีตำนานของสามก๊กอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะพาท่านผู้ฟังตามเราไปนั่งเรือสำราญนะครับเพื่อที่จะไปชมความมหัศจรรย์ของไตรโตรกแห่งแยงซีแล้วก็รับฟังเรื่องราวที่เป็นตำนานสองฝากฝั่งแม่น้ำตั้งแต่สมัยสองก๊กกันนะครับเราอยากจะเริ่มต้นที่แม่น้ำแยงซีนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรใช่ไหมครับคุณฤทธาครับ
ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะแม่น้ำอันแสนยิ่งใหญ่นะคะก็กำเนิดจากที่ราบสูงชิงไห่ซึ่งคุณธีรภาคก็ได้ไปดูต้นลำธารของแม่น้ำแยงซีที่ราบสูงชิงไห่ที่ทิเบตมาแล้วนะคะดิฉันอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้เริ่มต้นตั้งแต่จุดกำเนิดของแม่น้ำเลยค่ะ
ที่ราบสูงชิงไห่ทิเบตนะครับซึ่งวันนี้เรารู้จักที่ราบสูงแห่งนี้ดีอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าเกิดธรณีพิบัติภัยนะครับซึ่งตามมาติดๆหลังจากที่เกิดขึ้นที่มณฑลเสฉวนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับทีนี้ก็เกิดขึ้นมาอีกที่มณฑลชิงไห่นะครับซึ่งเป็นมณฑลที่อยู่ในที่ราบสูงหลังคาโลกที่เรียกว่าที่ราบสูงชิงไห่ทิเบต แล้วก็มีประชากรส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวทิเบตแล้วก็ชนเผ่าอื่นๆอีกหลายชนเผ่าทีเดียวนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามณฑลจิงไถ่อยู่บนพื้นที่สูงนะครับถึงเกินกว่า 3,000 เมตรบางพื้นที่เกินกว่า 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งอย่างเราคงทราบข่าวแล้วนะครับว่าอุปสรรคอย่างหนึ่งในการไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้เนี่ยเกิดจากการที่ทหารหรือว่าผู้ที่ไปช่วยเหลือนั้นไม่คุ้นชินกับสภาพอากาศบางเบานะครับเพราะว่าพอพื้นที่อะไรที่มีความสูงเกิน 3,000 เมตรขึ้นไปเนี่ยออกซิเจนจะน้อยลงนะครับบ่งบอกให้เห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่รับสูงหลังคาโลกเพราะฉะนั้นจึงเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญของโลกหลายสายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำสินธุนะครับแม่น้ำพรหมบุตรนะครับแม่น้ำโขงแม่น้ำสารวินแล้วก็แม่น้ำแยงซีหรือแยงซีเทียนนะครับซึ่งตอนต้นแม่น้ำนั้นไม่ได้ชื่อนี้นะครับแม่น้ำนี้มีความยาวมากนะครับถึง 6,300 กว่ากิโลเมตรนะครับเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศจีนแล้วก็ยาวที่สุดของเอเชียแล้วก็เป็นแม่น้ำที่มีความยาวเป็นอันดับ4ของโลกนะครับเพราะฉะนั้นชื่อเนี่ยจึงมีการชื่อมีชื่อที่เรียกหลากหลายกันไปนะครับตรงจุดกําเนิดของแม่น้ำแยงซีนั้นเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวทิเบตเพราะฉะนั้นชื่อแรกที่คนเรียกของแม่น้ำสายนี้เมื่อต้นแม่น้ำก็คือเป็นภาษาทิเบต ที่ชื่อว่าทงเทียนเหอนะครับซึ่งแปลว่าสายทางจากสวรรค์เป็นชื่อที่มีความเพราะมากเลยนะครับจากนั้นแล้วก็พอไหลเข้าสู่ใจกลางประเทศจีนก็จะชื่อว่าจินซาเจียงหรือแม่น้ำสายทองก็เพราะเช่นเดียวกันนะครับส่วนแยงซีนั้นเป็นชื่อที่เรียกปลายแม่น้ำใช่ไหมครับคุณพิจารณ์ครับ
ค่ะก็ถ้าปลายแม่น้ำเนี่ยนะคะท่านคงรู้จักเมืองเซี่ยงไฮ้นะคะถ้าหากว่าได้ไปที่เซี่ยงไฮ้ก็จะได้พบเห็นปลายของแม่น้ำแยงซีนะคะซึ่งจะมีอีกชื่อหนึ่งเช่นกันนะคะคุณพิจารณ์ค่ะท่านผู้ฟังที่รู้จักเมืองเซี่ยงไฮ้นะคะเมืองปารีสแห่งตะวันออกของจีนเนี่ยนะคะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งที่มีผู้คนไปเที่ยวกันมากมายค่ะก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าปลายแม่น้ำแห่งนี้นะคะซึ่งเริ่มต้นที่ราบสูงชิงไห่ที่ทิเบตเนี่ยนะคะจะมาสุดสายปลายแม่น้ำที่เซี่ยงไฮ้นี่เองนะคะค่ะจะคล้ายๆแม่น้ำหลายๆที่นะคะซึ่งมีความยาวแล้วก็ผ่านหลายพื้นที่บ้านเนี่ยภาษาจีนเนี่ยมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นเสียงหรือชื่อที่เรียกในแต่ละพื้นถิ่นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันแต่จริงๆแล้วก็คือแม่น้ำสายเดียวกันแล้วก็ธรรมชาติของแม่น้ำเนี่ยก็จะมีสายแยกย่อยแล้วก็มีแยกย่อยมารวมกันเป็นระยะนะคะค่ะที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยก็มีชื่อเรียกอีกชื่อนึงนะคะคุณธีรภาคค่ะ
ครับแม่น้ำแยงซีเทียงนี่นะครับประกอบด้วยแม่น้ำสายเล็กๆถึง700กว่าสายนะครับไหลมารวมกันและตรงใกล้ๆกับเซี่ยงไฮ้เนี่ยจะมีแม่น้ำสาขาอยู่สายเล็กสายนึงนะครับออกเสียงภาษาจีนว่าหยางจีเจียงหยางจีเจียงนะทีนี้เมืองเซี่ยงไฮ้นั้นอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่ามีฝรั่งมังค่ามาอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนฝรั่งก็เข้าใจว่าแม่น้ำสายนี้เนี่ยชื่อว่าหยางจีเจียงคือเข้าใจว่าชื่อแม่น้ำสายย่อยเนี่ยเป็นแม่น้ำสายใหญ่แต่ว่าคนฝรั่งออกเสียงหยางจีเจียงไม่ได้จึงออกเป็นหยางจีเจียงนะครับคำว่าหยางจีเจียงเนี่ยนอกจากออกเสียงไม่ถูกต้องแล้วยังกลายเป็นการเรียกชื่อแม่น้ำสายเล็กเอามาใส่ชื่อแม่น้ำสายใหญ่นี่คำถามก็คือว่ามันมีชื่อมากมายอย่างนี้เนี่ยแล้วมีชื่อรวมไหมนะครับชื่อรวมของแม่น้ำสายนี้เนี่ยคนจีนถ้าจะพูดถึงเรียกรวมๆของแม่น้ำสายนี้ก็จะเรียกว่าฉางเจียงฉางเจียงก็ไม่มีคำแปลอะไรที่ยากเย็นเลยนะครับจากว่าแม่น้ำที่มีความยาวมากเพราะว่ามันยาวจริงๆนะครับ6,000กว่ากิโลเมตรที่ยาวมากๆเลยนะครับสรุปก็คือว่าชื่อรวมของแม่น้ำสายนี้เรียกว่าฉางเจียงชื่อที่ฝรั่งเรียกแล้วทุกวันนี้ก็โลกก็เลยเรียกตามไปก็คือแยงซีเจียงแต่ที่จริงเขาแยงซีเจียงมาจากหยางซีเจียงคือชื่อของแม่น้ำแต่เล็กสายหนึ่งซึ่งเป็นลำน้ำสาขาหนึ่งต้นแม่น้ำเรียกทงเทียนเถอสายทานจากสวรรค์นะครับเลยมานิดนึงกลางแม่น้ำจะเรียกว่าจินซาเจียงแปลว่าแม่น้ำสายทองนะครับวันนี้เราก็จะทำความรู้จักกับแม่น้ำสายนี้นะครับแม่น้ำสายนี้คือฉางเจียงเนี่ยทำให้เกิดพื้นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่เลยใช่ไหมครับคุณลิศาครับ
ค่ะที่ราบลุ่มแห่งนี้เนี่ยนะคะเป็นที่ราบลุ่มทางการเกษตรซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึง 1.8 ล้านตารางกิโลเมตรเลยนะคะแล้วก็คิดเป็นพื้นที่ถึง 19% นะคะของพื้นที่ประเทศจีนแล้วก็พื้นที่แห่งนี้เนี่ยโอ้อุ้มประชากรกว่า200ล้านคนโอ้ฟังดูตัวเลขนี่น่าตกใจนะคะมากกว่าประชากรของประเทศไทยค่ะคุณธีรภาคคะเมื่อเราคุยถึงแม่น้ำสายนี้ที่มีชื่อรวมเรียกว่าฉางเจียงเนี่ยนะคะความยาวที่คุณธีรภาคบอกว่ายาวถึง 6,300 กิโลเมตรเนี่ยฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะยาวที่สุดแต่ไม่ใช่ยาวที่สุดในโลกนะคะแค่ยาวที่สุดในประเทศจีนแล้วก็ยาวที่สุดในทวีปเอเชียแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับที่ยาวๆในทวีปอื่นแล้วเนี่ยนะคะแม่น้ำแยงซีเกียงของเราเนี่ยมีความยาวเป็นอันดับ4ของโลกนะคะค่ะแล้วก็พูดถึงพื้นที่การเกษตรอันใหญ่โตมโหฬารเนี่ย ก็มีอาณาบริเวณครอบคลุมถึง 1.8 ล้านตารางกิโลเมตรคิดเป็นพื้นที่ถึง 19% ของพื้นที่ของประเทศจีนนะคะพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมีประชากรทำมาหากินหรือว่าโอบอุ้มประชากรทั้งหมดเนี่ยประมาณ200ล้านคนแล้วก็ในจำนวนนี้เนี่ยนะคะแม่น้ำอันกว้างใหญ่แห่งนี้ได้เคยเป็นแม่น้ำแห่งความวิปโยคเกิดอุทกภัยขึ้นบ่อยๆครั้งเป็นที่ทราบกันดีแล้วก็มีตำนานเรื่องราวมากมายนะคะถึงการเดินทางอันยากลำบากในการล่องลำธารหรือว่าล่องแม่น้ำสายนี้นะคะค่ะคุณจิรภาคะเส้นทางการเดินทางยาวมากเลยนะคะเราจะเล่าต่อกันอีกหลายสัปดาห์เราก็คงจะค่อยๆเล่าไฮไลท์บางจุดนะคะซึ่งคุณธีรภาคจะเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังรับฟังในตอนต่อๆไปนะคะ
ครับไฮไลท์สำคัญที่เราจะพาท่านไปในช่วงนี้ก็คือช่วงที่แม่น้ำแยงซีเนี่ยหรือฉางจีเนี่ยนะครับไหลผ่านไตรโตรกหรือว่าโตรกใหญ่ทั้ง3นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงจุดนั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะถอยหลังกลับไปนิดนึงนะครับในบริเวณค่อนไปทางต้นแม่น้ำคือช่วงที่แม่น้ำไหลผ่านจากที่ตั้งศูนย์ชิงไฮทิเบตเข้ามาสู่มณฑลยูนนานนะครับแล้วก็ไหลผ่านเมืองนึงที่เรารู้จักกันดีคือเมืองลี่เจียงลี่เจียงนี่เป็นเมืองมรดกโลกนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่แปลว่าแม่น้ำสวยตรงบริเวณนั้นแม่น้ำฉางเจียงหรือแยงซีเจียงหรือจินซาเจียงนั้นที่ทำการไหลจากเหนือลงมาทางใต้แต่พอถึงจุดที่เป็นที่เรียกว่าเมืองลี่เจียงนั้นเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งทำให้แม่น้ำเปลี่ยนทิศทางเดินครั้งสำคัญมากเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตรงนั้นเกิดมีการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกนะครับทำให้ทิศทางการไหลจากเหนือลงใต้ท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับปรากฏว่าเกิดการเคลื่อนของเปลือกโลกปุ๊บแม่น้ำเปลี่ยนทิศหักข้อศอกไปทางซ้ายนึกถึงนะครับนึกถึงข้อศอกเรานะครับหักข้อศอกไปทางซ้ายเพราะฉะนั้นแทนที่แม่น้ำแยงซีหรือฉางเจียงหรือจินซาเจียงเนี่ยจะไหลลงมาทางใต้ซึ่งนั่นหมายความว่าจะไหลลงมาในพื้นที่ที่เป็นประเทศลาวพม่าไทยในปัจจุบันนี้กลับกลายเป็นหักโค้งข้อศอกไปทางทิศตะวันออกกลายเป็นไหลขาเข้าไปใจกลางประเทศจีนคือแม่น้ำเปลี่ยนทิศทางเดินจากเหนือลงใต้มากลายเป็นจากตะวันตกเป็นตะวันออกเนี่ยที่ไหนๆก็มีเหมือนกันมีอยู่หลายที่นะครับแต่การหักโค้งข้อศอกตรงเมืองลี่เจียงตรงนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นโค้งประวัติศาสตร์เพราะถ้าไม่หักโค้งนี้แม่น้ำนี้จะไหลลงประเทศไทยหรือไม่ก็ลาวก็แล้วแต่หรือไม่ก็กัมพูชาก็แล้วแต่กลับกลายเป็นว่าไหลผ่าเข้าไปในใจกลางประเทศจีนซึ่งในอดีตกาลหลายล้านปีเนี่ยเป็นทะเลทรายพอแม่น้ำหักโค้งข้อศอกไหลผ่านเข้าใจกลางประเทศจีนซึ่งเป็นทะเลทรายกลับกลายเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และกลายเป็นการก่อเกิดเมื่อมีชีวิตมีคนมาทำมาหากินก็มีการสร้างวัฒนธรรมกลายเป็นวัฒนธรรมจีนที่ยิ่งใหญ่เป็นวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่สายหนึ่งของโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงแม่น้ำแยงซีแล้วเนี่ยสำหรับผมอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังว่าถ้ามีโอกาสไปที่มณฑลยูนนานและไปที่เมืองมรดกโลกลี่เจียงเนี่ยบางคนก็จะมักจะไปเที่ยวที่เมืองโบราณเก่าแก่ของลี่เจียงนะครับแต่ผมอยากจะให้ไปทางเมืองลี่เจียงสักนิดหนึ่งจะมีหมู่บ้านหนึ่งที่เรียกว่าหมู่บ้านกรองหินนะครับชื่อจีนภาษาจีนคือหมู่บ้านซื้อกู่ซื้อกู่แปลว่ากรองหินตรงหมู่บ้านซื้อกู่นั้นคือจุดที่แม่น้ำแยงซีหักโค้งประวัติศาสตร์นะซึ่งไปดูตรงนั้นแล้วเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหแบบว่าถ้าไม่มีโค้งนี้นะจีนอาจจะไม่ยิ่งใหญ่เท่าปัจจุบันนี้และบางทีที่อย่างที่ผมพูดเล่นๆกันอยู่กับเพื่อนว่าโค้งของโค้งของโค้งผมเนี่ยอาจจะไม่ได้มาเจอกับย่าของย่าผมอาม่าผมอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะไม่มีคนไทยเชื้อสายจีนในปัจจุบันนี้ก็ว่าได้เพราะว่าถ้าไม่มีการหักโค้งข้อศอกตรงนี้นั้นประเทศจีนจะเป็นทะเลทรายนะเพราะฉะนั้นนี้ก็จะไล่ฟังถึงว่าจุดสำคัญจุดหนึ่งของแม่น้ำแยงซีเจียงหรือฉางเจียงนั้นก็คือตรงโค้งประวัติศาสตร์ที่เมืองลี่เจียงหมู่บ้านซื้อกู่มณฑลยูนนานครับลิบดาครับ
ค่ะแม่น้ำแห่งนี้นะคะก็เป็นที่มาของตำนานหรือเรื่องราวที่น่าสนใจหลายๆเรื่องนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือสามก๊กแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังคงจะรู้จักดีก็คือกล้วยเจ๋งและอึ้งยงนะคะค่ะแล้วก็เราก็คงจะรู้จักเขาบูตึ้งกันค่ะหลายๆชื่อเหล่านี้เนี่ยอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวของแม่น้ำแยงซีซึ่งสัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยนะคะคุณธีรภาคก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังทีละจุดซึ่งล้วนแล้วแต่มีตำนานและเรื่องราวที่น่าสนใจพอๆกับความสวยสดงดงามที่เราจะได้พบเจอระหว่างเส้นทางที่เราล่องแม่น้ำแยงซีแห่งนี้นะคะ
ครับในสัปดาห์หน้าครับท่านผู้ฟังครับผมจะพาท่านไปเจาะลึกแม่น้ำฉางเจียงหรือแยงซีเจียงเนี่ยตรงบริเวณที่ไหลผ่านรอยต่อระหว่างมณฑลเสฉวนหรือซื่อฉวนนะครับกับมณฑลหูเป่ยตรงบริเวณนี้เนี่ยแม่น้ำมีความมหัศจรรย์มากอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าไหลผ่านหน้าผาหินสองฝั่งเป็นหน้าผาหินขนาดใหญ่นะครับที่เรียกว่าโตรกผานั่นเองนะครับแล้วก็มีความยาวของหน้าผาเนี่ยเป็นร้อยกิโลเมตรนะครับ ซึ่งเรามักจะเรียกเป็นบริเวณนี้ว่าไตรโตรกแห่งแยงซีนะครับซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสิ่งที่มหัศจรรย์ทางธรรมชาติของแผ่นดินจีนและอีกทั้งบริเวณตอนปลายของไตรโตรกนั้นยังเป็นจุดที่สร้างเขื่อนที่เรียกว่าเขื่อนไตรโตรกหรือว่าซานเสียต้าป้าหรือว่าเขื่อนสามปกใหญ่หรือเขื่อนไตรโตรกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเราจะไปชมความมหัศจรรย์ของไตรโตรกแห่งแยงซีกันครับ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการมาถึงตอนนี้นะคะอยากจะรับฟังย้อนหลังแล้วอยากจะฟังว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพาไปเที่ยวที่ใดบ้างรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะสำหรับช่วงนี้เราสองคนก็คงจะต้องพักลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปพบกันในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ